Goeiemôre, baie welkom by ons program Redakteursforum. Hier oor kant my is Dominee Skalk Strauss, hy is die redakteur van die Boodskapper. Goeiemôre Skalk.
Goeiemôre Christo, goeiemôre aan die luisteraars.
Jy het as tema gekies vir die Boodskapper hierdie maart uitgawe seun of kinderseun. En toe ek aanvanklik die tema lees en die artikels wat daarop volg, toe het ek gedink aan wat mense as seun beskou deesdae. Ons leef in 'n sogenaamde postmoderne wêreld wat mense sê wat jy ry en waar jy bly en wat jy kry, dit is vir jou seun. Maar jy het 'n ander tema en 'n ander invalshoek. Wil jy 'n bietjie daaroor uitbrei voor ons dalk na van die artikels gaan kyk?
Ja, dis belangrik. Ek dink jy slaan eintlik 'n baie aktuele spyker op die kop wanneer jy hierdie vraag aan die orde stel: wat is seun in 'n Bybelse sin? En ons het dit nodig gevind om miskien dit eers 'n bietjie te definieer voordat ons die res van die tema aan die orde stel, want soos jy tereg sê, mense meet dikwels seun deesdae in terme van wat ek het, wat ek kry, wat ek besit, wie ek is ensovoorts. Maar dit is nie die definisie wat die Bybel aan seun gee nie. As 'n mens gaan kyk na sommer net 'n teks soos Psalm 1, dan is dit baie interessant dat seun vir 'n kind van die Here nie gestel of gedefinieer word as iets wat iemand deur middel van sekere dinge bereik of deur die toevoeging van sekere dinge kry nie. Om geseën te wees in die oë van die Here gaan oor om in 'n bepaalde nuutgemaakte verhouding met hom te leef, 'n vredesverhouding met hom te leef. So ons sou kon sê dat die Bybel seun definieer as 'n toestand van voor God wees. Daarom begin Psalm 1 met die woorde welgeluksalig, wat ons sekerlik ook met geseend sou kon vertaal, is die regverdige. Nie sal wees of sal word of met watter toekomstige terminologie mense dit ook al wil uitbrei nie, maar dit is 'n toestand. En as 'n mens dit verstaan dat om geseën te wees 'n toestand is van 'n versoende verhouding met God, dan beland 'n mens nie so maklik in 'n geloofskrisis nie, want dit is ongelukkig wat gebeur met die moderne of postmoderne siening van geseend wees, is dat dit laat mense in geloofskrisisse, want as ek nie so baie het nie, as ek nie so baie kry nie, as ek nie so voorspoedig soos ander is, of soveel sukses soos hulle bereik nie, is ek dan nou nie geseend nie, en selfs die vraag, is ek dan nie so geliefd soos hulle nie, skep die Here my miskien 'n bietjie af, maar wanneer ons dink aan seun as 'n toestand, dan bemagtig dit ons eintlik om ook die uitdagings wat ons dan beleef, partykeer is dit om nie so baie soos ander te hê nie, nog steeds te kan hanteer met die wete dat dit nie my waarde in God se oë bepaal nie. So dit is ons basiese vertrekpunt, en as mense wat in so 'n toestand voor God staan, geseën dus, ontvang ons ook sekere dinge van die Here. Dit is ook seën om sekere dinge van hom te kry, want wat beteken, hy vertrou sekere van sy eiendom, dit wat hy as kosbaar ag aan ons toe, op verskillende terreine. Dit kan met kinders wees, maar dit kan ook met besittings wees, of talente, of watter ander gawes die Here ook al besluit om aan ons uit te deel. Maar wat beteken, dat dit nie myne is om daarmee te maak wat ek wil nie. Dit waarmee ek geseën word, behoort ek ook so te gebruik dat dit tot eer van die koning is wat dit aan my toevertrou het.
Die inhoud van seën word dus ingevul, gedefinieer deur die verhouding met God. En dit gee ook aan mense 'n uitsig, die genade wat jy ontvang, dit gee ook aan jou 'n verantwoordelikheid. 'N verantwoordelikheid om met hierdie wêreld en hierdie lewe om te gaan, ook as rentmeesters. In die artikels wat in hierdie uitgawe voorhande is, is daar nou die een artikel van Connie Mulder. Dit gaan oor die demografie. Hy het die titel, dat eintlik is die demografie al iets wat reeds gebeur het. Dit 'n bepaalde tydselement. En hy skilder so 'n bietjie die omgewing waarin ons as Afrikaners leef, maar dit ook teen die verdere agtergrond van gesinslewe en gesinssamenstelling. Hoe lyk die prentjie en hoe gaan ons om met hierdie werklikhede waarmee ons in hierdie tyd te doen kry?
Christo, ek dink baie van ons luisteraars is moontlik bekend met hierdie navorsing wat deur Solidariteit gedoen is oor die Afrikanerse demografiese samenstelling en waar ons tans bevind in terme van demografie. Dit is ook beskikbaar, ek dink, of 'n jaar of wat terug wat hulle dit hierdie navorsing bekend gemaak het. En ek dink Connie se artikel is basies 'n opsomming van daardie navorsing, die gevolgtrekkings daaruit, om vir ons te sê, net so 'n bietjie die realiteit te skets van waar ons vandag is. Kyk, in Suid-Afrika was ons nog nooit, wil ek amper sê, naïef oor demografie nie. Ons het nog altyd verstaan, dat as Afrikaners het ons altyd demografiese uitdagings. Ons het sekere voordele gehad in die verlede wat ons gehelp het om die feit dat ons 'n groot minderheid in die land is te verskans op 'n manier, maar ons het nie meer daardie voorreg nie. Dit beteken daar moet ander planne gemaak word om onsself te verskans. En ons sien byvoorbeeld in Europa, ek het later ook in die uitgawe artikel bietjie oor Europa geplaas, die geweldige demografiese uitdagings wat die Christendom in Europa tans het. Nie net met sekularisme nie, maar ook met die moslim invloed wat daar in Europa is en die hoeveelheid kinders wat hulle byvoorbeeld kry. So, Connie, sy gevolgtrekking is dat dit ten minste nie so sleg met die Afrikaner gaan soos wat ons dink nie. Ons aanwas het opgetel in die laaste paar jare, maar dit is nog nie waar dit moet wees nie. So, hy is nou uit 'n baie wil ek amper sê, wetenskaplike oogpunt uit wat hy na die dinge kyk, maar iets wat miskien ek dink hieruit kom, is nie net die hele vraag wat nou polities van aard kan wees oor wat is ons, hoe gaan ons voortbestaan as 'n volk ensovoorts nie, wat ook belangrik is uit 'n godsdienstige oogpunt, want God skep volke en daarom moet ons ook vir ons volk lief wees en moet ons natuurlik stry en werk vir die voortbestaan van ons volk en om kinders te hê is een manier om dit te verseker. Maar vir die kerk is dit nogal 'n skep het spesifieke vraag oor as 'n mens gaan kyk na die dorpe wat hulle geïdentifiseer het waar Afrikaners dan saamtrek. Dan is dit nogal 'n vraag natuurlik vir ons in die AP kerk wat baie spesifiek ons self geroepe voel om onder die Afrikaner die evangelie te bedien, is hoe lyk ons betrokkenheid en ons voetspore in daardie dorpe? In hoe mate bereik ons mense daar. So, dis 'n bietjie ander invalshoek en miskien iets om ons bietjie aan die dink te sit en ek hoop ons kerke luister ook 'n bietjie want dit gaan nie net daaroor dat ons om ekonomiese of selfs stadkundige redes moet saamtrek en moet groepeer op sekere plekke nie, maar uit 'n godsdienstige oogpunt uitskep dit ook vir ons baie geleenthede vir die evangelie.
Dis 'n pastorale bewoondheid wat 'n mens moet meet. En in een van die artikels, ek dink dis die een van Dominee Pieter Leroux, meld hy dat sy vrou by meer as een geleentheid gesê het, kinders is 'n teken van hoop. En nou juist in die artikel van Dominee Johan Skutte, wees vrugbaar en vermeerder, het hy so 'n bietjie van 'n persoonlike mededeling gemaak. Trouwens, die voorblad van hierdie uitgawe is Dominee Skutte, sy gesin. Sal jy so 'n bietjie daar die mededeling en die inligting, die agtergrond waarteen hy daaroor reflekteer, veral vanuit die Bybel, vir ons toelig?
Ja, kyk, hy en sy vroukie Christine, hulle het, die Here het ook met hulle lang pad gestap, want hulle het vir die eerste klompe jare van hulle huwelik baie gesukkel om met 'n gesin te begin, en so hy vertel regtig, maak eintlik sy hart oop oor hoe hulle dit beleef het, mense se opmerkings beleef het teenoor hulle, omdat hulle nie kinders gehad het nie, en toe hulle begin kinders kry, hulle het nou 6 kindertjies, hulle is geseend met 6 mooi, pragtige kinders met die mooiste maniere. En toe hulle nou die kinders het, wat se opmerkings hulle toegehoor het. Jy weet, aan die een kant, wanneer kom die kindertjies en toe hulle nou het, wanneer gaan julle nou stop? Jy weet, so, dis toe nou die uitdaging waarmee hulle te doen het. En dan kom gee hy eintlik 'n mooi perspektief vanuit Genesis 1 vers 28, waar die Here die kultuur opdrag gee om vrugbaar te wees en te vermeerder en te heers oor die aarde. En sê hy dat die mens kry 2 beginsels in hierdie teksvers wat betrekking het met die vraag, hoeveel kinders moet ek hê? Die eerste ene is, wees vrugbaar en vermeerder. Die tweede ene is, heers. So vermeerder, maar altyd op so 'n manier dat jy nog steeds met verantwoordelikheid kan heers oor dit wat God vir jou gegee het.
Ek sou graag nou aan 'n ander artikel wou aandag gee en dit is 'n artikel oor die gesinssamenstelling. En nou hoop ek ons gaan tyd hê daarvoor, maar wil jy nie dalk vir ons vinnig oor die artikel 'n paar hoogtepunte uitlaat? En dan wil ek graag vra, julle het 'n boek bekend gestel, Die Gebede van Jesus. En ons het net nou so flissies daaroor gesels, bietjie oor die raamwerk en die inhoud. Wil jy nie ook vir ons die tafel dek met die inhoud nie?
Ek doen dit graag, Christo. Die artikel waarna jy verwys is deur Charlotte Fourie geskryf en eintlik 'n lekker leesartikel. Hy lees so gemaklik en ek dink dit is iets waarmee baie hedendaagse jong mense kan identifiseer en dit het ook die vraag, maar wat is die ideale gesin wat dit in die orde stel? Hoe groot, hoeveel kinders? 1 kind, 2 kinders, 3, 4 kinders, hoeveel? En dan sit sy elkeen van hierdie argumente uit met sy voordele, met sy nadele en sy uitdagings ensovoorts. En uiteindelik kom sy tot die mooi gevolgtrekking dat sy sê, maak nie saak hoe groot jou gesin is nie. Dit wat die Here vir jou gee, dit is genoeg. En ek dink dit is 'n baie belangrike beginsel om in gedagte te hou. Want 'n mens dink so vanuit jou eie selfsugtige belewenis en vanuit die denkraamwerk waarin ons onsself bevind, dat ons vergeet dat die Here vir ons te midde van die uitdagings wat daar is, met groter of met kleiner gesinne, hy seën ons nie net met kinders nie, hy seën ons ook met die vermoë om dit wat hy vir ons gee, te kan hanteer en tot sy eer te benut. Jy het ook gevra bietjie oor die boek, ek sal graag bietjie daaroor wil gesels. Dit is 'n publikasie van Dr. Mark Jones. Nou, hy is baie bekend in Noord-Amerika en veral in Kanada, hy is 'n Presbyteriaanse dominee, en hy is veral bekend vir sy werk op Christologie. Knowing Christ is byvoorbeeld een van sy meer bekende publikasies, maar hy het ook hierdie ene uitgebring, in Engels bekend as The Prayers of Jesus. In Afrikaans het ons hom toe nou daarby lig en duisternis vertaal as Die Gebede van Jesus. En as 'n mens nou ooit 'n stewige boek soek oor die gebedslewe, dan dink ek is hierdie die publikasie om te hê. Dit gaan veral vir predikante en vir ouderlinge, dink ek, baie toerusting gee, omdat dit eintlik die teologie rondom Jesus Christus, wie hy is, wat hy gedoen het en hoe hy opgetree het hier op aarde, deur middel van sy gebede aan die orde stel. Maar terselfdertyd is dit ook baie prakties, omdat dit elke keer vanuit sy gebedslewe uit sekere toepassings maak vir ons eie gebedslewe. Ek het nog min werke in Afrikaans gesien oor gebed wat regtig stewig is, en ek dink hierdie sal dan nou dien as een van hulle. Hopelik ook 'n publikasie wat miskien selfs in teologiese skole voorgeskryf kan word as 'n standaardwerk. Die boek kan bestel word by ons, mense kan maar net 'n e-pos stuur na boekwinkel@apk.co.za.
Skalk, baie dankie vir die gesprek en so 'n bietjie wy in hierdie maand se uitgawe. Hoe kan luisteraars hierdie eksemplaar in die hand kry?
Christo, dankie weer vir hierdie geleentheid. Dis altyd lekker, elke keer as ons klaar gesels het, dan kry ek so e-posse of twee van iemand wat nou ook graag wil inskryf op die elektroniese uitgawe van die boodskapper. So as jy kan elektronies inskryf, dan stuur ons om elke maand vir jou lekker interaktief in 'n PDF-formaat uit, wat baie lekker werk vir ouens wat nou bietjie meer rekenaarvaardig is, maar jy kan ook op die harde kopie self inskryf en dan sal ons hom vir die pos. Stuur maar net vir ons 'n e-pos na boodskapper@apk.co.za.
Nogmaals dankie vir die gesprek.
Dankie, Christo.